Nouskaamme kuulemaan evankeliumia Luukkaan mukaan 18. luvusta. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: "Jeesus, Daavidin poika, armahda minua." Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin poika, armahda minua." Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mies vastasi: "Herra, anna minulle näköni." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Saat näkösi, uskosi on parantanut sinut." Siinä samassa mies sai näkönsä ja lähti seuraamaan Jeesusta, ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Tänään on laskiaissunnuntai. Laskiaisen nimestä on joskus sanottu, tai yleensä sanotaan, että se johtuu laskeutumisesta paastoon. En tiedä, pitääkö tuo ollenkaan paikkansa, mutta siinä on jotakin opettavaista tuossa ajatuksessa, että paastoon laskeudutaan tämän päivän evankeliumin valossa. Nimittäin tämä laskiaissunnuntaina luettava tilanne oli sellainen näköalapaikka. Me tiedämme, että on sellaisia vuoren harjanteita, joista näkee kauas, näkee esimerkiksi seuraavan vuoren laelle. Jos olette vaeltaneet Lapissa ja kiivenneet tunturin laelle, niin tiedätte, että sieltä näkyy niitä useita, niitä seuraavia tuntureita. Ja välissä voi olla sellainen taival, johon laskeudutaan sieltä ylhäältä, ja siellä on metsää ja suota ja järviä, ja siellä on sellaista maastoa, jossa ei näe sinne seuraavalle laelle. Täytyy vaan muistaa pitää oikea suunta. Mutta sieltä edelliseltä laelta näkee seuraavalle hyvin. Ja ne on semmoisia näköalapaikkoja. No, niitä on muuallakin kuin Lapissa tällaisia paikkoja, joista näkee kauas hyvin, ja ne ovat arvokkaita asioita, ne näköalat. No, tässä evankeliumissa, jonka me kuulimme, niin siinä on juuri tuollainen näköalapaikka. Ja mihin siitä näkee? Mihin näkee laskiaissunnuntaista? Siitä näkee ristille, sovituksen paikkaan. Kun matkaa alettiin tekemään ja opetuslapsetkin tiesivät, että se on vaaran paikka, ja oikeastaan sanottiinkin, että vai hullu lähtee, kun on valmiiksi jo takaa ajettu ja hänestä oli annettu tappomääräys, niin vai hullu lähtee sinne pahimpaan paikkaan Jerusalemiin, jossa nyt sitten ainakin otetaan kiinni. Mutta juuri niin Jeesus suunnisti. Hän katsoi sen suunnan sinne Jerusalemiin, sinne ristille. Ja niin kuin tuo teksti sanoi, että me menemme nyt Jerusalemiin, niin mekin lauloimme tässä Jumalan palveluksessa aluksi sen paastona ja virre, jota varmaan tullaan vielä monta kertaa nyt keväällä laulamaan. Käykäämme nyt Jerusalemiin. Eli siinä meillekin viitattiin tietä. Meillekin näytettiin, että kulje tuota kohti. Käykäämme nyt Jerusalemiin. Meille sen merkitys on kuitenkin erilainen kuin mitä se oli Jeesukselle. Jeesukselle se oli kuoleman paikka, meille se on elämän paikka. Jeesus luettelee, kuinka häntä häväistää, häntä hänen päälleen syljetään, ruoskitaan ja lopuksi hänet tapetaan. Kun me lähdemme paaston aikaa, meidän ei tarvitse pelätä, että meidän matkamme päässä olisi se, että meidät tapetaan. Vaan päinvastoin me katsomme siihen suuntaan, jossa saamme elää. Saamme elää, meitä ei kohtaakaan ikuinen kuolema, vaan iankaikkinen elämä. Näköalapaikalta näkee siis ristille, sovituksen paikkaa. Siellä on täysi sovitus, siellä on pelastus, siellä on armo, siellä on autuus. Meillä on tänään toinenkin mieleen jäävä virsi, tai kaikki ne ovat, mutta yhdestä haluan erityisesti mainita ja ja se on virsi 301. Pitää varmistaa, että kyllä se tuolla virsitaululla on. En ole sitä toivonut enkä pyytänyt, enkä tätä saarnaa miettiessä edes tiennyt, että se on tänään tuolla virsitaululla, mutta hyvä on, että on. Siinä nimittäin liitytään tähän evankeliumiin, kun sanotaan, että uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä. Se tarkoittaa sitä, että no monta asiaa, mitä siinä sanotaan. Ensinnäkin se on uskon silmä. Opetuslapsista kerrotaan, että he eivät käsittäneet Jeesuksen puheesta mitään, he eivät ymmärtäneet sitä. No me tiedämme, kun me katsomme täältä jälkikäteen, me tiedämme sen ristin tapahtumat ja tiedämme sen merkityksen ja ehkä meidän sydämemme ja meidän silmämmekin on siihen kiinnittynyt ja tajuamme syvästikin, että siellä on sovitettu minun syntini, siellä minun Herrani on tehnyt suurimman rakkauden työn puolestani ja antanut oman henkensä, jotta minä saisin elää. Mutta silti tarvitaan sitä uskon silmää, joka sen näkee ja ymmärtää. Ettei se jää vain ulkokohtaiseksi tiedoksi, että tällainen tapahtumien ketju siellä evankeliumissa on ja näin siellä Jerusalemissa aikoinaan tapahtui, vaan että se uskon silmä ottaa kiinni siitä rististä ja se vie meidätkin sinne. Se ei ole vain historiaa, vaan se on meidänkin paikkamme ja meidän elämäämme ja meidän sydämemme ja koti, se risti. Meidänkin tulevat päivämme ovat tuntemattomia. Mekään emme näköalapaikalla tiedä, mitä siinä välillä on. Millainen on huominen maanantai, aamu tai tuleva viikko. Me emme laske päiviämme, vaan meidän päivämme lukee Hän, joka antaa elämän ja joka ottaa sen aikanaan pois. Tuo silmäys sinne ristille, se näköalapaikka, se ulottuu vielä pidemmälle. Jeesuksen sanoissa on se, että hän sanoo, että kolmantena päivänä hän on nouseva kuolleista. Se tieto ja se ymmärrys ja se usko antoi hänelle voimaa tehdä sen paaston ajan matkan Jerusalemiin, vaikka siinä kohtaa kuolema, niin siinä kohtaa myös ylösnousemus ja kaikki sen merkitykset. Siinä koko maailman synti otetaan pois, siinä koko maailmalle julistetaan evankeliumia ja taivaskutsua. Mutta toinen näköalan pidennys on sitten siinä virren sanoissa. Siinä sanotaan myös näin, että josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Mistä loistaa? No sieltä ristiltä. Sieltä loistaa Jumalan sydän. Me oman elämämme tarpojat pohdimme, että millainen Jumala on. Onko hän salattu Jumala ja mitä nämä minun elämäni vaiheet merkitsevät? Mitä ne tarkoittavat? Vai tarkoittavatko ne yhtään mitään? Ja me ajattelemme, että mikä minua kohtaa ja säilyykö Jumalan hyvyys minua kohtaa. Ja me punnitsemme sitä kaikkea oman elämämme asioista ja omasta edistymisestämme ja kaikesta siitä, mikä näkyy ja tuntuu ja mitä voi koskettaa. Ja vain aavistelemme, että kuka ja millainen on Jumala. Virren tekijä auttaa tässä kovasti, kun hän sanoo siitä rististä, että josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Jumalan sydän on se anteeksi antava kaiken uhraava rakkaus. Hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi. Siitä näkee Jumalan sydämen. Sellainen Jumala on. Ja sitten vielä tuo virren sanottaja on saanut hyvän pienen muistutuksen siihen lauseeseen mukaan, että kenelle se loistaa? Meille langenneille. Meille, jotka sillä matkallamme sinne seuraavalle etapille kaadumme ja kompuroimme. Kuljemme kontaten ja rähmällämme ja langenneina ja lankeavaisina. Meille, siis teille, siis sinulle, Jumalan sydän loistaa sieltä ristiltä. Ja se on täynnä anteeksi antamusta. Tässä evankeliumikohdassa, joka luin, on oikeastaan kaksi eri kertomusta. Toinen on tämä Jeesuksen puhe tulevista tapahtumista ja se laskiaissunnuntain näköala sinne ristille. Ja sitten siinä on niin kuin toisena kertomuksena Jerikon sokea, joka saa näkönsä. Kun tätä pikaisesti lukaisee, niin voi vähän ihmetelläkin, että no kuinka se nyt on näin pantu kaksi aivan erilaista kertomusta yhteen ja luetaan ne kirkossa. Onko ikään kuin kaksi vaihtoehtoa ja ne luetaan peräkkäin? Ei aivan. Nimittäin tuossa parantamiskertomuksessa, jota en muuten tänään käsittele, niin siinä sokea saa näkönsä. Ja se on hyvä vastaus siihen, mitä ensimmäisessä kertomuksessa sanotaan, että opetuslapset eivät ymmärtäneet yhtään mitään. He eivät käsittäneet Jeesuksen puhetta. He olivat ikään kuin sokeita. Kuulivat kyllä, mitä Jeesus kertoi ja ei siinä mitään vaikeaa ymmärtää ollut, mutta he eivät kuitenkaan käsittäneet siitä mitään. Sillä tavalla voi meitäkin vaivata hengellinen sokeus ja suurta osaa ihmisistä vaivaa se koko elämän ajan. Kyllä tiedetään ja kuullaan kaikkea, mutta ei käsitetä. Sydän on kiinni ja silmät ovat sokeat. Ja siksi pitää tulla Jeesus paikalle, joka sanoo, että saat näkösi jälleen. Ja siitä seuraa, että hän näkee, hän ymmärtää, hän kiittää ja ylistää Jumalaa. Opetuslapsetkin saivat totisesti vielä näkönsä, he saivat silmänsä auki ja he kiittivät ja ylistivät, eivätkä tyytyneet siihenkään, vaan lähtivät kaikkeen maailmaan julistamaan tätä, mitä ristillä ja pääsiäisenä oli tapahtunut. Hyvä ystävä, nyt me lähdemme kohti Jerusalemia, me aloitamme paaston ajan. Paaston aikana voi miettiä niitä ruokia ja elämäntapoja ja kaikkea muuta sellaista, ja voi olla vaikka syömättä koko pari kuukautta. Kirkkokahvilla saa käydä, mutta pullaa ei saa ottaa, ja tämmöisiä paaston ajan juttujahan nyt mietitään kovasti. Mutta älä niihin kiinnitä huomiota. On yhden tekevää, syötkö lihaa vai kalaa vai muusia vai makkaraa, kunhan uskon silmä on kiinnitetty kohti ristiä. Se on se paastonajan tarkoitus. Sinä olet virrentekijän sanoen mukaan myös langennut, ja se on todellisuus, jonka kanssa pitää joka päivä painia, mutta ei se ole kaikki kaikessa. Kaikki kaikessa on se Jeesuksen risti, se sovituksen paikka, se joka antaa elämää. Siihen katso. Älä mieti makkaroita ja kinkun siivuja, vaan mieti sitä, että Jumalan sydän loistaa ristiltä, julistaa sinulle armoa, julistaa sinulle elämää. Aamen. No niin, sanotaan, että käykäämme ja menkäämme, ja nyt sanotaan, että nouskaamme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealle puolelle, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.